Sociālajos tīklos klāt ir tas tradicionālais laiks, kurā varam aplūkot neskaitāmas izpušķotas egles, bērnus zem eglītēm, kaķus zem eglītēm, eglītes zem kaķiem, piparkūku cepšanas un tamlīdzīgas svētkiem atbilstošas šainiņas. Šogad bilžu kolāžām klāt nāk arī egles meklējumos uzietā Ziemassvētku sēņu raža, bet par apspriestāko tematu un bildi kļūst kādas mednieces neapdomīgi izlikta trofeja internetā. Viņa lielās ar savu pirmo medījumu un līdz šim vienīgo šāvienu pa zvēru kolektīvajās medībās. Mastā bija ielenkta lūšu mamma ar mazajiem, mazie palika nenomedīti, bet lūsene nāca tieši man pretī. Ieraksts ilustrēts arī ar bildi, kur redzams gan cēlais nomedītais zvērs, gan pati medniece. Tvītu linčas mednieci nesaudzē. Vairākums uzskata, ka mednieci rīkojasies nežēlīgi un neētiski. Daži viedokļi jau robežojas ar tiešiem draudiem medniecei un viņas ģimenei. Iekarst arī rakstniece Dace Rukšāne, kura nominē šāvēja gada necilvēka balvai. Likumi nekādi nav pārkāpti, skaidro par medībām zinošāku cilvēku tomēr atstāt mazuļus vienus pašus, gluži ētiski nav. Vērojot linčošanu un sacelto traci, viesturs ķerus aizdomājis, ka viņu kā ne mednieku uztrauc viena atšķirība starp medniekiem un to pretiniekiem. Neesmu redzējis, ka mednieks aicinātu nošaut citādi domājošos, viņš saka. Arī žurnālisti Inga Spriņģe lasa sašutumu tvītus un viņai tā vien gribas pajautāt, kas diez ir humānāk? Anonīmi atstāt glābēju silītē zīdaini vai nošaut lūseni atļautās medībās? Toties medniecei lielu paldies, noteikti ir gatava teikt Saeimas deputāta un arī finanšu ministra Reizniece Ozola, protams, ne publiski, to nesaprastu, jo vienā mirklī viņu sastrādātās nodokļu putras strēpšanas pasākumi, mikronodokļu izmaiņas palika lūšu tēmas ēnā. Ministre pat tika izglābta divreiz, jo lūšu medību karsonī nepamanīts palicis Reiznieces nodarījums leopardiem. Uz to norāda Haris savam tvītam pievienojot ministres bildi no sporta balvu pasniegšanas ceremonijas, kurā tā redzama leoparda ādas imitācijas kostīmiņā. Šis izstrādājums gan varot aizskart tikai leopardu jūtas. Tā smaida vītrotāja Linda Zibetrēnis Ceplis vērtē, ka izskatās, tā ir godīga nodokļa maksātāja āda. Tikmēr blēži palika bez mammas un tādēļ iegrieza vēl lielāku PVN karuseli. Lai gan jau noguruši, nespējot izsekot līdzi visām izmaiņām un politiskajiem tango soļiem, no Twittera nav pazudus arī uzmanība mikronodokļu politikas izmaiņām. Izmaiņām intensīvi seko līdzi Twitter lietotāja Poseidons, un viņa piefiksējusi, ka jau vairākas stundas mikro uzņēmuma nodoklis viens un tas pats, un tāda tukšuma sajūta. Bet, lai atsvaidzinātu sabiedrības uzmanību, Ivars Svilāns ierosina, ka mikro uzņēmumu nodokli varētu pārsaukt par Mickey Mouse nodokli. Nekas jau baigi nemainītos, toties debates būtu daudz jautrākas. Toties, ja kādam patiešām ir pamats piktoties uz lūšu medniec, tad tā ir Sandra no dueta Sandra. Jaunumiem no grupas bija ļoti labs potenciāls kļūt par apspriestāko tematu šonadēļ sociālajos tīklos, jo ne jau katru dienu duetu Sandra pamet Sandra. Guntars Meliškāns saka, duetu Sandra pamet Sandra ir kā Mercedes pamet Mercedes-Benz. Tas nav kaut kāds Queen, kur solists var aizvietot. Sandra Dejus tikmēr mierina, ka gan jau drīz būs atpakaļ. Un tad būšot arī īpašā atgriešanās tūre. Bet kā panākt to, lai Ziemassvētkos tomēr būtu sniegs? Šādi jautājumi un lūgumi arī Twitterī nav retums, un nākamajam gadam jums iespējams noderēs Māras Meičerauski ieteikums. Sāciet dzīvot pēc vecā kalendāra. 13 dienas vēlāk, tad gan Jāņos būtu silti un nelītu, gan Ziemassvētkos sniktu. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.